Hezké odpoledne na rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. V následující hodině si budeme povídat o léčivých bylinách, léčitelství a věštění budoucnosti, protože tématem Liberaturu je kniha Žítkovské bohyně, kterou právě vydává nakladatelství Host. A naším dnešním hostem je autorka románu Vyhnání Gerty Schnirch, která získala čtenářskou cenu Magnesia Litera a byla nominována na cenu Josefa Škvoreckého a cenu Jiřího Ortena. Ve studiu vítám spisovatelku a kurátorku Kateřinu Tučkovou. Hezké odpoledne.
Dobrý večer, dobrý den vlastně ještě.
Hezké odpoledne, Kateřino. Já začnu samozřejmě hned od Žítkovských bohyň, protože je to čerstvě vydaná kniha v elektronické verzi minulý týden, tento týden v pátek i v papírové klasické. Začnu od názvu Žítkovské bohyně. Kde je Žítková, co je to za oblast a kdo jsou ty bohyně?
Mm-hmm. No, bohyně skutečně nesou jméno po vesnici, ze které pocházejí, je to Žítková a je to jedna z vesnic na moravských Kopanicích, které se rozkládají na vršcích Bílých Karpat, takže na česko-slovenském pomezí. Ty vesnice moravských Kopanic se rozkládají kolem Starého Hrozenkova, to je takové centrum moravských Kopanic a Žítková je jednou z teda z pěti kopanických vesniček. Jsou to spíš takové samoty, které dohromady tvoří malou vesnici. A právě na těch samotách žily kdysi bohyně, čili ženy, které uměly bohovat, vzývat Boha, aby pomáhali, aby mohli pomoct lidem, kteří k nimi přicházeli s nějakým trápením v nouzi, tak tam žily bohyně.
Takže jsme si aspoň částečně zasadili. Já musím přiznat, že Žítkovské bohyně na mě působil název pohádkově až mysteriózně. Očekávala jsem lecos, jak jste k tomu námětu vlastně přišla. Po vyhnání Gerty Schnirch se znovu vracíte spíše do minulosti, ačkoliv ten román končí víceméně v současnosti. Většina se zabývá dávnou minulostí. Proč zase to téma z historie?
No, tak to byl určitě jedna z mých představ znova se pohroužit k nějakému problému, který pramení v historii a třeba ústí do současnosti a to se mi podařilo, když jsem tedy zase mluvila s Davidem Kovaříkem, to je takový můj konzultant, studnice vědomostí, on mi pomáhal už právě při rešerších a zhánění materiálu k románu o Gertě Schnirch a protože je vystudovaným historikem, ale také etnologem, tak poté, co jsem dokončila román o Gertě Schnirch, tak jsem se ho ptala, jestli jako nezná třeba nějaké, nebo neví o nějakém zajímavém tématu, které by zůstávalo skryté a neobjevené a kde by byly tedy nositelkami osudů nebo příběhů nějaké ženské charaktery, zajímavé ženské charaktery. A zároveň jsem tedy ten večer taky pořád mluvila o tom, jak se mi stýská po mých kořenech, které jsou vesnické na Jižní Moravě a pořád jsem jako mluvila o folkloru, tradicích, bylinách a najednou se to tak spojilo a David se mě zeptal, a už jsi slyšela o Žítkovských bohyních? A já jsem neslyšela a začalo mě to tedy strašně zajímat, už jenom to, že jsem to slyšela zase poprvé a představa žen, které žily na svazích Bílých Karpat a měly velice ponurou historii, mě zaujala natolik, že už mi to zase vydrželo celé 3 roky zhánět o nich informace a psát a zabývat se jimi.
Kateřino, já mám možná trochu provokativní otázku na začátek. Nebojíte se, že je to téma možná trochu moc periferní pro čtenáře? A nebo naopak z toho těžíte?
No, asi jsem si to vůbec nepřipouštěla na začátku a vlastně doteď moc ne. Mě to pohltilo natolik, že se mi to vůbec nezdá periferní. No, pak mám pocit, že celý svět se teď musí točit kolem Žítkovských bohyní. No, protože
možná od pátku bude.
Možná od pátku bude. Ale připadá mi to tak strašně zajímavé. Navíc to, že generace těch žen nesly opravdu jako jsou příkladem toho, co se dělo vůbec v historii českých zemí a potom 20. století, že mi to připadá vlastně jako strašně zajímavé téma. Jasně, odehrává se na regionu, ale to podle mě nebude na škodu.
Když budeme pokračovat v těch rýpavějších otázkách, čistě regionální téma, zároveň já se vrátím k té historii. Co jste si tak oblíbila na těch historických tématech? Konkrétně otázka, proč vás neláká psát čistě o současnosti?
No, tak asi proto, že současnost žijí a je to bezva baví mě, ale jsem jí naplněná dostatečně ve svém normálním běžném životě, ale když toto nacházení něčeho, co je zasuté a co se přitom opravdu stalo a co mám pocit, že zrovna já můžu tím svým zájmem a tím, že jdu po stopách, takže můžu objevit a předložit a zprostředkovat čtenářům, tak to mi připadá mnohem zajímavější teda než milostné trojúhelníky ze současnosti.
Takže u příští knihy zůstanete v archivech a budete dál brouzdat?
No určitě, já myslím, že tudy jsem už teda začala jít s Gertou Schnirch a přes Bohyně i dál půjdu, to myslím, že mě moc baví.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, hostem je Kateřina Tučková. Povídáme si o žítkovských bohyních. Už jsme nastínili, kdo to ty bohyně jsou a kde je Žítková, tu oblast trochu. A já vás teď, Kateřino, poprosím o krátkou ukázku z románu, odkud to bude.
Mm-hmm. Já jsem si připravila tady kousíček, je to hned ze začátku. Možná bych mohla učitelná, teda posluchače, uvést trošku do kontextu. Ta kniha je psána Dorou Idesovou, což je hlavní hrdinka, která vypráví svůj příběh o hledání historie žítkovských bohyní, protože i ona do ní trošku patří. A vrací se ve vzpomínkách k tomu, jak žila se svou tetou Surmenou, která byla jedna z posledních velkých bohyní, léčitelek, napravovaček zlomenin. Dokázala věštit budoucnost, zažehnávat bouřky a měla zkrátka ty důležité velké schopnosti, zkrátka, o kterých se věřilo, že bohyně měly. Takže Dora se teď tedy zamýšlí nad tím, jak kdysi žila se Surmenou. Já neprozradím, co se tam stalo, protože to bych prozradila moc, tak začneme radši číst. Kdysi se Dora Surmeny ptala, kde se naučila napravovat. Surmena se tehdy na tou vzpomínkou tak zvláštně uškylíbla. Bylo to prý to jediné, co se nenaučila od své matky, bohyně Justýny Ruchárky. Naučila se to díky hrozenkovskému hrobníkovi a vlastně přímo od lidí, od mrtvých lidí. Vybrala si ze všech bohyní na Žítkové zrovna ji, protože v chalupě žila sama jen s mladší sestrou Irenou. Taky je tam jednou večer přivezl. Slyšela prý už z dálky, jak tenkrát kosti hrkaly jedna přes druhou ve třech dřevěných bednách poskládaných na rikši, na které ji je přivezl rovnou ze hřbitova a složil v sednici. A že prý ho napadlo, že by se na nich naučila, jak se jednotlivé kosti skládají k sobě. Nedal si vymluvit, že je to v kraji potřeba. Zvlášť v časech, kdy hrozila válka. Nejdřív byla Surmena zděšená. Tři bedny jí stály ve světnici 3 dny. Zavřené, tak jak je tam hrobník složil, a ona s Irenou spávali na půdě, aby s nimi nemuseli být v jedné místnosti. Jenže hrobník přicházel každý večer, aby se podíval, jak pokročila, a třetí den už to nevydržel, vypáčil víka beden a sám začal brát vybělené, jen hlínou trochu zamazané kosti do rukou a pokoušel si je skládat k sobě. Surmena prý nejdřív myslela, že omdlí, ale pak jí to nedalo. Vytrhla nešikovnému hrobníkovi kosti z rukou a dala se do skládání sama podle toho, co do té doby z lidského těla znala. Neúnavně zkoušela zaklínit jednu kost do druhé, drátovala je rozstříhanými oky z plotu, rýpala se v nich prý tak dlouho, až do sebe sedly a ve světnici jí stály 3 krasavci. A byli to tihle 3, kvůli kterým se prý už nikdy nevdala. Jen její věhlas se díky nim roznesl ještě dál a k napravování k ní pak přicházeli lidé z moravské i slovenské strany. Tak, to byla ukázka o tom, jak se Surmena naučila napravovat.
Takže bohyně Surmena skládá kosti a vyzbíráte materiál.
Ano.
A Kateřino, byl tenhle sběr materiálů jinačí než u vašeho předchozího románu?
Teoreticky ne, lišilo se to takových drobných detailech, třeba když jsem zháněla materiál po pamětnících, nebo když jsem navštěvovala pamětníky v případě Gerty, tak tam bylo hrozně obtížné vůbec se k ním dostat, protože bylo nutné vzbudit jejich důvěru. Ona to byla niterná záležitost a vůbec svěřovat se o tom, že někdo pocházel z rodiny Němců, jaké s tím měl problémy, bylo pro ty pamětníky vlastně strašně nepříjemné a od těch, kteří to podstoupili, dost odvážné, takže jsem jich našla jenom málo a trvalo dlouho, než mi otevřeli k sobě cestu a sdělili mi, co zažili. Ta práce byla taková jako hodně psychologická, nebo respektive vyžadoval spoustu času a důvěry, než se vybudovalo nějaké pouto. No a na Kopanicích to zase probíhalo tohle mnohem lehčeji. Tam každý měl na bohyně nějaký názor a každý si pamatoval nějakou historku. A když už jsem tedy potkala klíčovou osobu, a to byla bývalá paní učitelka, která vlastně znala všechny a která mě vzala po kopanických vršcích a samotách k lidem, kteří si pamatovali nejvíc, k těm nejstarším, tak pak už to šlo strašně hladce, protože pak už se tedy sbírala jedna historka za druhou a vzhledem k tomu, že všude se hostilo slivovicí, tak se i hodně pilo, tudíž se mluvilo ještě víc a ještě víc do hloubky, takže to šlo mnohem jednodušeji.
Jak dlouho jste vlastně v Kopanicích na Žítkové strávila, nebo kolikrát jste se tam vracela do téhle oblasti?
No, během těch 2,5 roku několikrát, tak snažila jsem se navštěvovat hlavně nejdřív ty důležité věci nebo důležité události v životě Kopanic, takže dožínky a kopaničářské slavnosti, k svěcení kapličky, jednou jsem tam byla, nebo vlastně dvakrát jsem tam byla na týden, jednou z toho i u místních lidí, kteří mi půjčili kroj a tak jsem se jako zžívala s tím krajem i oblečená do místního kroje. A nakonec, nevím, no, několik týdnů jsem tam strávila v průběhu těch let.
Zajímavé, že zmiňujete ten folklor kroje. Jak to tam vypadá? Protože pro mě folklor, moravský folklor je něco, když si to představím na první dobrou, spíše parodie folkloru v nějakých vystoupeních nebo zábavách, většinou samozřejmě dovezený do Prahy nebo do jiných oblastí.
No, to
tam
jasné,
vypadá?
No.
Je to tam stále živé a jako opravdu upřímné?
No, je to hlavně velice vzdálené té devalvované představě o folkloru, tak jak ji člověk vidí někde v televizi nebo právě zažívá na nějakých těch násilných slavnostech nebo tam, kde je tak jaksi násilně přivezená cymbálovka, by prezentovala, co je to ten moravský folklor vlastně. Tak to ne, tam je to teda určitě v té naprosto ryzí podobě a i generace moje a mladších lidí folklor jaksi prožívá upřímně, buď ho prožívá, nebo ho neprožívá, ale většinou prostě jsou tam lidé, kteří znají ty písně, kteří se angažují v hudáckých kapelách, které tam jsou, třeba výborný kopaničár, který má slávu který je slavný po celé Moravě. A tam je to opravdu velice upřímné a ryzí. Lidi tam chodí v krojích, teda ne běžně, ale když jsou případy jako z kopaničářské slavnosti, tak spousta z nich má svůj kroj doma. Takže v tomhle ohledu je to tam takové čisté, no.
Na čistý folklor se můžete těšit i v té knížce, protože je tam docela krásně, pro mě určitě věrohodně zachycen, a pokud chcete vidět Kateřinu Tučkovou, našeho dnešního hosta v kroji, můžete zavítat na její stránky www.kateřina-tučková.cz, samozřejmě bez diakritiky, a my budeme pokračovat po písničce.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu a naším dnešním hostem je Kateřina Tučková, která přišla představit svoji novou knihu Žítkovské bohyně. A zatím ta kniha vyznívá tak badatelsky, takže se zabývá tím folklorem a těmi bohyněmi, ale na druhou stranu jsme ještě nezmínili její v podstatě takový detektivní druhý plán, že to zní jako detektivka, je to velmi, velmi napínavé čtení. A zajímavé na tom je, že ta napínavá část té knihy vlastně vzniká v textech, které jsou udělané, které jsou velmi strohé a jsou psané jako zápisky z archivu STB.
Oni jsou to opravdu výňatky ze svazku STB, ne surmeny, to bych nechtěla tedy říkat, protože tam muselo dojít k jakémusi krytí, ale jsou to, ten jazyk jsem vyloženě převzala ze svazku STB a na to mě tedy fascinoval hlavně ten jazyk. Já jsem si vůbec nemohla odpustit to, abych tam nevkládala takto ty dokumenty, protože to je tak fascinující, jak lidé v 50. a 70. letech naprosto bezcitně formulovali věci, které mohly podseknout lidský život nebo život toho pozorovaného objektu, že jsem vyloženě přejala i ten jazyk a nepřevyprávila jsem třeba to, co se odehrálo na základě čtení těch dokumentů, nýbrž jsem tam opravdu raději dala tady tenhle ten strašně syrový a strohý jazyk.
Nakolik jste upravovala ať už z důvodu, zachování anonymity některých lidí, nebo aby to pasovalo do toho příběhu nějak beletristicky zpracovaného, a nakolik je to opravdu víceméně překopírované dokumenty, nejenom STB, ale také zápisky Němců během druhé světové války, jsou tam také dopisy, novinové články, tak nakolik jste upravovalo?
No, to jsou dvě věci, ta, která se odehrávala, jakoby ten příběh, který nesou ty dokumenty ze svazku STB, tak tam jsem musela trošku fabulovat. Zaprvé jsem jich tam teda hned na začátku dala obrovské množství, protože mě osobně tady fascinovaly, ale při dalších a dalších korekturách se ukazovalo, že to čtenář vlastně nemůže unést tíhu tolika dokumentů, takže se z nějaké skoro stovky museli stáhnout na necelých, myslím, 40, možná maximálně 50, takže minimálně o polovinu jsem krátila právě ty výňatky. A pak je tam tedy ta druhá linie, která se odehrává v době protektorátu, a to je velice zajímavé, protože ty popisné věci, popisy fondu, tak to jsou skutečné věci, protože fond Hexen Kartotek opravdu existuje v Polsku a je to zabavený, Němcům zabavený na konci druhé světové války archiv o tom, jak oni právě pátrali po lidech, kteří měli tyto nadpřirozené nebo nějaké zvláštní schopnosti, a také po historii čarodějnických procesů. Oni měli zmapovat celou tuto problematiku právě na osobní zadání Heinricha Himmlera, který, jak víme, byl velký esoterik a věřil v magii. A takže to jsou taky dvě rozdílné věci. V té německé je tam mnohem víc opravdu faktografických věcí, které byly skoro téměř přejaty.
A jak se vám psali, ještě jsme totiž nezmínili části ze 17. století, jak se vám psali tyhle části? To je fabulace, nebo jste to opět někde převzala?
To bylo vlastně nejednoduché, tak příběh Kateřiny Zhánělky, Kateřiny Divoké jsem rekonstruovala a převyprávěla, ale měla jsem docela dobrý podklad, a to je krevní kniha městečka Bojkovic, kde je právě zápis o procesu s Kateřinou Zhánělkou i Kateřinou Divokou, a to byly ženy, které pocházely ze Žítkové, které se daly přičítat k žítkovským bohyním, které opravdu tedy skončily pod popravčí sekerou kvůli svým schopnostem, které v jiných stoletích až do toho roku 2001 užívali a praktikovali bohyně.
Bavíme se tady o tom neuvěřitelném kvantu materiálu, které jste ke knize nazbírala. Mně k tomu napadá logicky otázka, jestli jste neuvažovala vydat to vyloženě jako faktografickou knihu. Konec konců čtenářsky je to čím dál tím oblíbenější žánr. Proč jste, nebo od začátku jste si byla jistá, že to bude teda beletrie, že to zpracujete i s nějakým tím příběhem vyfabulovaným?
Určitě, to nějak mě tam tak přirozeně táhne, já ráda fabuluju, mám ráda psaní, ráda nechávám jednat charaktery nějak, takže to by jsem si nemohla dovolit v rámci faktografické práce, takže určitě jsem chtěla příběh.
A jak se na to koukali místní? Už jsme se bavili o tom, že jste tam se vracela v průběhu práce na té knize do Žítkové. Těšili se na to, že si přečtou o lidech, které znají, o které budou moci poznat v těch postavách, nebo byli spíše odtažití, abyste to napsala tedy popravdě. Bavili jsme se o tom i nad knihou Vyhnání Gerty Schnier, že se vám ozývali lidé, jestli to je, není přesně tak, jestli jste se jich nedotkla. Jak je to u téhle knihy?
No, to bude velké překvapení, protože já jsem jim neříkala, co konkrétně chci napsat. Oni věděli, že budu něco psát, ale vlastně nemohli vědět, jestli to bude nějaká reportáž, nebo to bude práce pro univerzitu, nebo beletrie. Takže pokud se to tam dozvědí a přečtou si, tak to bude pro mě tedy obrovské překvapení, jak to přijmou, protože nemusí to přijmout úplně dobře. Tam se nevyhýbám i věcem, které jsou trošku... asi se za ně někteří z rodu bohyní by mohli stydět, takže to není to jen tak, jsem zvědavá.
Poslední z rodu bohyní, takže poslední krátká otázka. Ještě někdo reálně z toho rodu žítkovských bohyň žije a praktikuje to?
To jsou dvě věci. Žijí určitě potomci bohyní. Irma Gabrhelová, ta nejstarší, zemřela v 95 letech v roce 2001, takže tam ty její žijou ještě dcery, synové, vnučky. Ale byla tam řada bohyní, i od těch jsou potomci ještě naživu a praktikuje to možná jedna paní nebo dvě, ale to už nemá úplně s tím bohováním co společného. Oni už neodlívají vosk a nevěští tím tradičním způsobem, nenapravují. Vím, že jedna paní působí jako kartářka. a jedna spíš jako zpravuje o historii těch bohyní a tak to už není to opravdové bohování.
Liberatura. Ke slovu.
V Liberatuře si na chvilku dáme pauzu od žítkovských bohyň, protože myslíme, že od pátku jí budete mít plnou hlavu, to je totiž den, kdy vychází knižně nakladatelství Host, a dáme si pauzu, abychom si poslechli recenzi Marka Dobrého.
Cizrna. Cizrna. Výběr literárních zrn z ciziny
s Markem Dobrým.
Himaláje papírů byly popsány na téma, co je román. Nejméně krkonoše papírů poté úvahami nad tím, co se děje při četbě. Román Toma McCarthyho s úsporným názvem C zřejmě podnítí další produkci teoretických statí. Jeho četba mě po celou dobu provokovala a nutila k průstovsko-sisyfovské činnosti – hledání. Hledání úzce souvisí s hádáním. Prvním tajemstvím je již onen propadený název – C. C jako co? Nutí hledání stránku po stránce, řádku po řádce, meziřádku po meziřádce. Jenomže všude se nabízí tolik správných odpovědí, že si nelze vybrat tu nejnosnější. Přeneseme-li se přes pravopisné změny mezi angličtinou a češtinou, zjistíme, že téměř každé velké téma v románu, a nutno dodat, že se na sebe v textu vrší jako zápisy na palimpsestu, začíná na písmeno C. Komunikace, kokain, kódování, kopie. C je také značkou uhlíku, základního prvku života. I příjmení ústřední postavy začíná tímto písmenem. Jmenuje se Carfax. Kouzlo románu C spočívá v tom, že s každým novým tématem začínajícím na C přináší čtenáři uspokojení z nalezení jádra pudla. Stejně tak rychle se ale text čtenáře vysměje. Jednotlivá témata totiž mají vlastnosti letního deště. Jsou intenzivní, osvěžující, leč trvají velmi krátce. Nakonec vždy přichází zjištění, že jádro se skrývalo v pudlovi spliše a za ním čeká nekonečná řada dalších kusů, v kterých se ukrývá jádro zcela odlišné. A odsud vychází důvody, proč lze sepsat několik studií, jejichž hlavní otázkou bude, jak definovat román po vydání knihy C. Tom McCarthy sepsal dílo, které se řadí do nevelké škatulky, označované za antirománči nový román. Vyhýbá se klasicky chápanému příběhu se začátkem, prostředkem a koncem. Za hlavní téma lze označit snad jen život, jelikož začíná narozením a končí smrtí. Ovšem tyto dvě hranice nepůsobí jako něco fatálního. Spíše jen splňují formální funkci vyznačení začátku a konce. Nalezení řádu v tomto románu zdá se nemožné, jelikož jeho autor je neřád. Určité vodítko k McCarthyho knize nabízí pozadí jeho aktivit vedle psaní. Je zakládacím členem Mezinárodní nekronautické společnosti, která ve svém manifestu prohlašuje pouze dvě věci. Smrt je prostor, který je třeba zmapovat, otevřít a případně obydlit. A zároveň, že bez smrti neexistuje krása. Serge Carfax, ústřední postava, je v každé etapě svého žití vystaven těsné blízkosti smrti. Nejprve zemře jeho dvojče Sofie, poté má podivnou ničivou chorobu nebo stojí před popravčí četou za první světové války. Tyto zlomové momenty, včetně konečného umírání samotného, působí jako studie hraničních situací, jako snaha o jejich nejdetailnější zápis. Pletivo, z něhož je utkána hutná masa C, tvoří především bohaté popisy světa v pohybu a proměňující se skutečnosti. Lidé, budovy ani prostory vypravěče nezajímají. Zachycuje zemi z pohledu pilota při obratu, pokoj v průběhu exploze chemikálií či vnímání prostoru během náběhu heroinu do krve. Právě tato neobvyklá, šílená schopnost činí Toma McCarthyho výjimečným a osvětluje ho osobitým světlem jako básníka mezi sepisovateli. Autoři jako on přicházejí, aby ukázali, že ve skutečné literatuře nikdy nebude vše již napsáno. Pro Radio Wave, Marek Dobrý.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Bavili jsme se tady o bohyních a nějakým způsobem jsme i naznačili, co to jejich bohování vlastně obnášelo. Věštění budoucnosti, léčení pomocí bylin, zaříkávání. Jak vy se k tomuhle stavíte? Věříte tomu, těm schopnostem nebo vůbec možnosti něčeho svým způsobem nadpřirozeného ve věštění budoucnosti rozhodně?
No, Přistupovala jsem to k tomu tedy nejdřív určitě jako veliký skeptik a zajímalo mě na tom spíš to, že je to jakýsi skrytý příběh, silný příběh žen, o kterých se vlastně neví a takže nejdřív z toho takového historického hlediska bych objevila příběh, který teda zůstal zahalen v té historii. Ale potom, když jsem tak šla blíž a poznávala lidi, kteří mi o nich povídali, četla to, co jakoby se bohyním přisuzovalo, tak jsem jednoznačně tedy přišla na to, že to byly ženy s výjimečnými schopnostmi, opravdu takové, které měly široké znalosti o bylinách, o tom, čemu, co bychom dneska nazvali alternativní medicínou, o fungování lidského těla, jistě i o psychologii klientů nebo lidí, kteří k ním chodili, protože tyto znalosti, to je také jasné, že se předávaly z generace na generaci, takže jakoby mnoho věcí si dokázali ty ženy říct mezi sebou, aniž by tedy to zkoušeli exaktně prvně na klientech, takže měli určité povědomí o tom, jak funguje lidská duše, s jakými problémy k ním lidé chodí už z předchozích generací. A to všecko vlastně tedy jako mě přesvědčilo o tom, že ty ženy byly jaksi výjimečné. Pak jsou tam věci, které se jako by i mně zdají samozřejmě trošku nadsazené a takové. To jsou třeba ty o zažehnávání bouřky nebo o věštění budoucnosti, ale na druhou stranu, když jsem si četla o tom, jakým způsobem teda tam třeba fungovala ta černá magie, oni tam dělali takové slepence, které byly uhnětené z hlíny a v té hlíně musel být nějaký buď nechty nebo vlasy někoho, koho se mělo to čarování týkat.
Připomínalo mi to vůdu.
Ano, přesně, a to je přesně, to je přesně. A kde se to vzalo na těch kopanicích? To je vlastně strašně zajímavá věc, že takhle podobná vůdu, podobná věc se odehrávala na kopanicích uprostřed českých zemí. Tak a navíc ještě potom tedy tam byly v archivech k nalezení i soudní procesy na základě toho, že těm lidem bylo uškozeno, někdo udal bohyně, že působili takhle čarovně tedy v jejich neprospěch. Tak to jsou takové zvláštní věci, trošku mě mrazilo. Navíc se děli během 2 let, co jsem to tedy psala, takové divné věci. Pořád jsem byla nemocná, když jsem vždycky byla zdravá. A v jedné chvíli, kdy jsem tedy už byla moc nemocná, tak jsem se rozhodla, že změním jméno, které jsem původně v celém textu měla jako jméno té bohyně, která provozovala černou magii jako její skutečné jméno a říkala jsem si, tak možná to přejmenuju, možná ji přejmenuju, možná ne. A ve chvíli, kdy jsem ji přejmenovala, tak se mi ohromně ulevilo a pak už šlo všecko jako na drátkách.
Kateřina, to je perfektní historka z natáčení, respektive ze psaní.
Aha, no,
dobrý promo.
Strašně zvláštní věci se děly, takže původní skeptik jsem začala nad jakými věcmi určitě uvažovat jinak.
To znamená, my bychom opravdu neměli, my doporučujeme všem kritikům a recenzentům, aby nenapsali špatnou recenzi na tuhle knížku, protože by mohli vážně špatně dopadnout.
No, pozor.
Já se
to
chtěl
je hodně
zeptat...
specifické varování.
Já se chtěl zeptat, Kateřino, u té Gertiš Dirch se vlastně povedlo, že dlouhodobu periferní téma se dostalo do centra pozornosti. Myslíte si, že se to povede u těch žítkovských bohyň, že se tak společnost vlastně někde odstne v tom, že bude mít velký zájem o podobné jevy?
No, já mám pocit, že vůbec ta alternativní medicína, biověci, zájem o duchovní směry jakoby naší společnosti už hýbe. Bavili jsme se tady trochu mimo záznam o tom, že čínská medicína a různé jiné druhy, akupunktury, všechny možné věci jsou teďka takové in. A já jsem měla pocit, jako, že to nijak nepíšu na jakousi společenskou objednávku, ale jako možné je, že to prostě vlastně tak rezonuje, že se to i jakoby ve mně převrátí k tomu, abych hledala takovýhle případ v české historii, ale šla jsem tedy na to spíš z toho druhého konce, jakoby najít nějaký strašně zajímavý případ v české historii, takže náš domácí, to je to, co mě na tom zajímalo.
A takže myslíte si, že je možné, že by v místním prostředí se třeba lidé, které to táhne k alternativě, obrátili k těm historickým kořenům českým a odvrhli ve velkých uvozovkách tyhle duchovní směry a léčitelské směry z východu?
To asi neudělají, bych řekla, po přečtení žítkovských bohyní, ale možná si třeba uvědomí, že i my jsme tady měli takové zajímavé specifikum, takový fenomén, který byl přehlédnut a který mohl zdatně konkurovat jiným medicínám.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
V Liberatoře se bavíme o knize Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové, což je mimochodem první kniha, která vyšla dřív jako e-kniha, než jako tištěná kniha.
První česká próza, která tak. vyšla dřív.
Jak jste se k tomu nápadu stavila, nebo jak ten nápad vznikl?
No, ten nápad určitě nepochází ode mě, já bych se si tohle netroufla, nicméně pan ředitel nakladatelství Tomáš Reichl mi to předložil jako věc, o které se bavili, že by bylo možná zajímavé vydat to nejdřív jako e-knihu, a já jsem poměrně fanda elektronického čtení, sice nemám čtečku, ale máme doma iPad a když cestujeme, tak jsem zvykla číst na iPadu a proč ne, já se nebojím toho, že by to byla nějaká velká konkurence tištěné knihy, spíš mám dojem, že je to další možnost, varianta, další kanál, jak dostat text ke čtenářům, takže jsem určitě byla pozitivně nakloněna. Pokud si mysleli, že to zapůsobí, tak měli naprosto mou plnou důvěru. A asi zapůsobilo, protože to bylo docela zajímavé. Ozvalo se dost hlasů z dotazy, jak to a proč vlastně, takže jo, asi to zapůsobilo.
Jediná nevýhoda, ač sama mám e-knihy hrozně ráda, napadá k další otázce, kdy mě zajímá, kdy budete kde číst a podepisovat knížky, že e-knihu prostě nepodepíšete. Jak se tohle dá vyřešit? Elektronický podpis nebo...
Aha, to ne, tak to asi... tak to na to autogramiádu asi přijde někdo s čištěnou knihou, teda doufám, no.
Každopádně teď se zeptám zcela vážně, autorská čtení, turné ke knížce, kdy a kde vás mohou posluchači potkat a nechat si tu knížku třeba podepsat?
Mm-hmm. No, mám dva velké křesty, pražský a potom brněnský, a pak se tedy hlásily knihovny, takže budu v řadě knihoven, kdyby chtěli čtenáři vidět plán, tak je na mých webových stránkách, ale asi nejdůležitější jsou to pražská a brněnská. Pražské proběhne v knihovně Václava Havla 29. března a brněnské 13. dubna na Skleněné louce.
Tak to jsme pozvali, já znova zopakuji stránky vaše, kateřina.tučková.cz, tam najdete program čtení a akcí, kde vás mohou potkat. Nezmínili jsme tady dostatečně, tuším jenom na začátku, že kromě toho, že jste spisovatelka, jste také kurátorka, nakonec aspoň by mělo zaznít, na jaké výstavě jste v poslední době pracovala nebo pracujete a kam nás pozvete?
No, pokud by chtěli posluchači přijet do Chrudimi, tak příští výstava proběhne v Chrudimi od 21. března, kdy tam začne letošní výstavní program výstavou a vernisáží fotografií Martina Kámena.
Tak děkujeme hostem našeho pořadu Liberatura. Dnes byla Kateřina Tučková, musíme pomalu končit. Já vám moc děkuju, že jste si udělala čas, přišla jste do Liberatury. Doufám, že Žítkovské bohyně se budou líbit posluchačům a budoucím čtenářům, stejně jako nám s Jonášem. Musíme to prozradit, nám se knížka totiž hrozně líbila.
Děkuju.
Děkujeme. Nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
Loučíme se a příští týden zase naslyšenou s Jonášem Zbořilem
a Karolínou Demelovou.